Jos herra suoneen, minä tässä suunnittelen neljättä runokirjaa, kun se näyttää, että se, tässä on yksi se Jumalan työsarja. Tuletko Leo tänne nyt tässä istumaan tuonne? Tämä viimeinen tunti on nyt sitten edelleenkin Nehemian elämää. Nehemiahan oli sellainen ihminen, joka meni läpi mahdollisien pettymyksien ja väsymyksien, mutta hän voitti ne kaikki. Ja sen tähden tähän loppuun katsotaan hieman. Tämän voisi ihan otsikoida, että esimerkki Nehemian elämästä, kuinka kaikki johtivat iloon. Kaikkien takana oli kuin tällainen voitto. Ja sitähän me itse kukin tarvitsemme, mutta katselemme vielä pari ongelmaa, joiden kautta hänen piti vielä mennä. Ja avataanpas ensimmäisenä, että täällä on useampiakin ongelmia, mutta joku näistä. Luku 6, jakeet 16-19, ole hyvä.
Kun kaikki meidän vihollisemme sen kuulivat ja kaikki ympärillämme asuvat kansat näkivät sen, havaitsivat he joutuneensa aivan alakynteen, sillä he tunsivat, että tämä työ oli suoritettu meidän Jumalamme avulla. Niinä päivinä meni myös Juudan ylimyksiltä lukuisia kirjeitä Topialle ja Topialta tuli kirjeitä heille. Sillä Juudassa oli monta, jotka olivat valalla liittoutuneet hänen kanssansa, sillä hän oli Sekanian, Aarahin pojan vävy, ja hänen poikansa, Joonahan, oli ottanut vaimokseen Mesulamin, Perakian pojan tyttären. He myös puhuivat minulle hyvää hänestä, ja veivät minun puheeni hänelle. Kirjeitäkin Topia lähetti peloitellakseen minua.
Tämmöisiä ihmisiä oli Nehemian ympärille. Tämä Tobia meni naimisiin juutalaisen kanssa ja sitä kautta pääsi niin kuin ujuttautumaan sinne kaikkein päättävimpiin piireihin. Ja sitten hänen hyviä tekojaan tuotiin Nehemialle. Eli yritettiin murentaa sitä perustusta, minkä päälle Nehemia seisoi. Ja siinä oli koko ajan taistelu. Hyväksynkö minä nämä kauniit ajatukset tuosta vihollisesta Tobiasta ja hyväksynkö minä hänen avioliittonsa ja niin poispäin. Mutta sitä perustusta yritettiin murentaa, minkä Jumala oli hänen elämälleen antanut. Ja sitä näkyä yritettiin murentaa, niin kuin ihan tänä päivänä. Meidän näkyä me yritetään murentaa, että me näkisimme kaiken niin hyvänä ja oikeana. Vihapuheet on kielletty ja kaikista pitäisi puhua sitten sillä tavalla suvaitsevasti ja hyväksyvästi. Paitsi ainoa vihapuhe, mitä ei kielletä, on puhe Jumalaa vastaan. Sitä saa puhua niin kuin halutaan. Siihen ei puututa, mutta puhupas jotakin, vaikkapa jotakin pahaa Allahista, niin olet vihapuheen puhuja ja olet syyllinen rangaistukseen. Meillä on perustus, jonka päälle me olemme rakentaneet. Ei vain Kristus, mutta me olemme myöskin luoneet sanasta perustan. Mikä on sanan arvo meidän elämässämme? Ja tätä perustusta vastaan on käytetty sota jo vuosikymmeniä, että Jumalan sana ei ole niin luotettava kuin se on. Se on kulttuurikirja, joka on täysin verrattavina jonkin muinaiseen Kreikan kulttuurikirjan jumaltarustoon. Tätä taistelua käydään Raamattua vastaan. Ja Nehemian perustusta yritettiin murtaa puhumalla vihamiehistä väärällä tavalla hyvää asioita, jotka eivät olleet Jumalan edessä oikeita asioita ollenkaan. No niin, mennäänpäs ihan jo luku 14 ja jäi 28.
14 luku.
Se on olemassa.
Niin, luetko nyt sinä, niin luku ne, joku hetkinen, onko se 13 ja 20?
Joo.
13 ja 28 tietysti.
Ja yksi ylimmäisen papin, Eliaspin pojan, Joojajan pojista, oli hoorialaisen Sanballatin vävy. Hänet minä karkoitin luota.
Jälleen koettelemus, kun ylipappi on mennyt sitten, on tällainen, hänen poikansa oli Sanballatin vävy, niin kyllä. Ja hänet minä karkoitin luotani. Eli kaiken aikaa tuo ei vihollinen lopeta työtä ihan heti. Koko tämä aika, mikä Nehemia oli siellä Juudianmaalla, oli noin 12 vuotta. Ja kaiken aikaa tätä perustusta, periaatteita koeteltiin. Meidän täytyy oppia taistelussa olemaan pitkäjännitteisiä. Sitä, mitä me olemme saaneet Jumalalta, me emme tahdo antaa pois. Eikä niitä sanan periaatteita, me emme niitä luovuta pois. Me saarnamme edelleenkin parannusta. Me saarnamme uskovien kastetta, emmekä häpeä sitä. Lapsikaste ei ole Raamatun kaste. Me saarnamme Pyhän Hengen täyteyttä ja me saarnamme seurakuntaa, vaikka seurakuntakäsitys ja seurakuntaolemus on pitkälle hajonnut ja pirstaloitunut, ja eikä ollenkaan niin kuin se pitäisi olla. Otapas myöskin luvusta 13 ja jakeet 4 ja 5.
Mutta sitä ennen oli pappi Eliasib, Topian sukulainen, joka oli asetettu meidän Jumalamme temppelin kammion hoitajaksi. Sisustanut hänelle suuren kammion, johon ennen oli pantu ruokauhri, suitsuke, kalut ja jyvä, viini ja öljykymmenykset, jotka olivat määrätyt leiviläisille, veisaajille ja ovenvartijoille sekä papeille tuleva anti.
Ja luet myöskin jakeet 7, 8 ja 9.
Ja palasin Jerusalemiin, ja kun minä tulin huomaamaan, minkä pahan Eliasib oli tehnyt Topian eduksi, sisustaessaan hänelle kammio Jumalan temppelin esipioissa, pahastuin minä suuresti, ja minä heitin kaikki Topian huonekalut ulos kammiosta. Ja minä käskin puhdistaa kammiot ja panetin niihin takaisin Jumalan temppelin kalut, ruokauhrin ja suitsukkeen.
Näin. Kaiken aikaa, vuosikausia tällainen murentaminen ja Jumalan temppelin pyhyyden halveksiminen. Koska se oli erityinen huone, joka kolmas vuosi tuotiin kymmenykset leiviläisiä varten. Ja se oli leiviläisten ruoka. Ja nyt tämä varastohuone annettiin näille vihamieliselle asunnoksi temppelissä. Jumalan seurakunnassa, sitaatissa seurakunnassa, asui nyt tänne Jumalan vihamies. Ja niin leiviläisten piti mennä maatiloilleen, ja koko Jumalan palvelus oli rappiolla. Tämäkin asia täytyy hoitaa, ja siinä oli Nehemialla valtuudet ja rohkeus ja voima. Eli hänen se rohkeus uudistettiin haasteiden myötä. Aamen. Ja tätä taistelua me käymme kuolemaan saakka. Kun me tulimme uskoon, monilla oli hyvin kirkas näky, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tätä näkyä me hoidamme, taikka olemme hoitamatta. Tämän näyn me annamme sammua, taikka se säilyy kirkkaana. Mutta Jumalan tahto on se, se näkyy, minkä on saanut ja mikä pyhäkin on antanut. Se säilyy loppuun saakka, kuolemaan saakka. Amen. Että kun me olemme kuolemassa vanhuudessa, niin itse asiassa meidän pitäisi olla eniten täynnä sanaa.
Amen.
Ihan, että silloin me oikein elämme sanasta. Eikä eletä jatkuvissa kompromisseissa oikealle ja vasemmalle ja kaikkien kanssa milloinka katolisin päin ja milloinka minkä päin ollaan jatkuvasti tekemässä kompromisseja. Tämä ei ole Jumalan tie. Ja Nehemian elämä on profeetia meille, lopun ajan uskoville. Mitenkä säilyttää, näkyy loppuun saakka seurakunnan ja Jumalan kirkkauden tähden. Mutta nyt lopuksi me otetaan ihan toinen näkökanta Nehemian elämään. Tässä oli tämmöinen yksi näkökanta, mutta otetaanpa siitä, mitenkä Nehemia valmistettiin ilojuhlaan. Ja ilojuhlat menevät kaikkien näiden läpi. Me luetaan uudestaan, mutta aloitetaan luvusta 8 ja jäi 10.
Ja hän sanoi vielä heille, menkää ja syökää rasvaisia ruokia, ja juokaa makeita juomia, ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna. Sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyydelle.
No, tätä Raamatun paikkaa kyllä siteretaan ja paljon, ja varmasti ihan takia. Ihan todellakin. Mutta mitä oli ennen tätä Raamatun lausetta? Mitenkä rakennettiin pohja ilolle? Siitä ei kyllä puhuta paljonkaan. Luku 7 jäi 66.
Koko seurakunta yhteenlaskettuna oli 42 360.
No niin. Sitten siihen palvelut lisäksi, jolloin tullaan sitten noin 50 000. Eli ilo ei perustunut, kun meitä on näin paljon. Niitä oli noin vähän jäljellä, kun aikaisemmin oli moni miljoona kansa oli jo tuohon aikaan jo Israel ja Juudea yhteensä. Nyt oli vain pieni jäännös, joten ihminen haluaa iloita, kun oi kun meitä on näin paljon kokouksessa, nyt ollaan iloisia. Ja kun nyt meillä on tätä ja tätä niin paljon ja meillä on niin komea kirkko, iloitaan tässä ja tämmöisiä ilon aiheita. Mutta ilo ei perustu suuruuteen, ei hienouteen, ei totisesti. Olette varmasti monet lukeneet sen Los Angelesin herätyksen, millaisessa paikassa ne kokoontuvat. Mikä Jumalan henki ei sitä ollut moksiskaan. Vanna hevostalli, jossa oli puupenkit ja tällaiset lankut ja mitä. Ja tämä Jumalan pappi Seymour oli paljon siellä takana. Tuollainen pahvilaatikko päässään, eikä ottanut pahvilaatikkoa päässä ennen kuin Jumala antoi sanovan. Sitten otti pahvilaatikon pois ja sitten alkoi puhua. Ei se ollut hienoa, mutta sillä oli Jumalan voima. Ja jopa 1,5 kilometrin päästä rautatieasemalla ihmiset Jumalan voimasta kaatuvat maahan. Että semmoista Jumalan voimaa ei ole monta kertaa maailman historiassa ollut. Ei ilo perustu suuruuteen, mutta ilo perustuu kaikkeen muuhun. Luetaanpa taas uudestaan luku 3 ja 5.
Hänestä eteenpäin korjasivat muuria tekoalaiset, mutta heidän ylhäisensä eivät notkistaneet niskaansa Herransa palvelukseen.
Oliko ilon aihetta vai oliko suuttumuksen aihetta? Oli vaikka katkeruuden aihetta, kun eivät tule työn mukaan. Mutta kaikki tämä oli valmistamassa tietä todelliseen iloon, mitä koetaan pyhässä hengessä. Entäpä seuraava, luku 7 ja 69 ja 70 ja 71. Luku 7, 69, 70 ja 71.
Osa perhekunta päämiehistä antoi lahjoja rakennustyötä varten. Maaherra antoi rahastoon 1,000 dareikkia, kultaa 50 maljaa ja 530 papin ihokasta. Ja muutamat perhekunta päämiehistä antoivat rakennusrahastoon 20,000 dareikkia, kultaa ja 2,200 miinaa hopeata. Ja muu kansa antoi yhteensä 20,000 dareikkia kultaa ja 2000 miinaa hopeata sekä 67 papin ihokasta.
Mielenkiintoista, mutta huomasitteko muutamat, missä ne muut olivat? Jos seurakunnassa uhri vastuu jää muutaman ihmisen harteille, niin eiköhän sinä tule pikkusen jo katkeraa mieleen, että täytyykö minun aina antaa, kun tuo, joka on paljon rikkaampi, ei anna yhtään mitään. Eli kun tätä tilannetta katsoisi ihmisten silmillä, niin kuinka moni meistä olisi katkera, jos oltaisiin Nehemian asemassa? Miksikä tuo ihminen ei antanut mitään? Uhrikoppa meni ohitse, ja vaikka hänellä olisi ollut vaikka mistä antaa, mutta ei anna. Ja kyllä se niin monta kertaa seurakunnassa on, ainakin nykyään, että eläkeläiset pitävät seurakunnan talouden jollakin tavalla kunnossa ja kasassa. Nuoremmat eivät ole tottuneet uhraamaan, kun sitä pidetään lainalaisena ja opetetaan, että se on lain alla olevista, että ei tarvitse antaa kuin sydämen halusta. Meitä opetettiin, minä olen antanut kymmenykset ihan pikkupojasta lähtien. Ja se on ollut elämäni yksi suurimpia siunauksia. Ja meillä Hankasalmella me oltiin niin lain alla oleva seurakunta, että pienet pojatkin antoivat kymmenykset. Ei, meillä ei ollut varmaan yhtään seurakuntalaista, joka ei olisi antanut kymmenyksiä. Ja niin meillä 60 hengen seurakunnassa oli 4 työntekijää. Kolme evankelistaa ja sitten minä olin sitten nuorena poikana paimenena. No niin, oikeastaan me kaikki oltiin evankelistoja, mutta se oli yhteinen näky ja sanan opetus. Kyllä tästä pitää ihan todella opettaa niin kuin sananeuvoa ja se on suuri siunaus. Sen jälkeen me luovutamme raha-asioiden määräysvallan Jumalalle. Kymmenyksen tarkoitus on kauneudessaan se, en minä päätä, mutta minun herrani päättää, kuinka sitten minun raha-asioitani hoidetaan. Ja hoitaa yhdessä Jumalan kanssa on siunaus. Uskokoa tai älkää, sitä tulee suuri siunaus Jumalalle. Amen. Olisi ollut varaa katkeruudelle, mutta Nehemia meni tämänkin asian ylitse. Ja hän itsehän näytti esimerkkiä. Hän ei riestänyt kansaltaan, vaan hän antoi. Hänen pöydässään söi 150 ihmistä, plus muualta muuttaneet ihmiset. Ja sitä huolimatta hän ei ottanut niitä, mitä muut käskunhaltijat olivat ottaneet. Luku 5 kertoo sitä rikkaiden ja köyhien välisestä ristiriidasta, kun rikkaat sortivat köyhiä, mutta sitä ei enää lueta. Senkin Nehemian piti nähdä ja kuitenkin, kun näitä hoidettiin Jumalan tahdon mukaan asioita, valmistettiin ilolle, todelliselle ilolle. Ei tehdylle ilolle, vaan ilolle pyhässä hengessä. Aamen. Ja kyllä meille todellakin ne kuuluu sitten ilo. Nyt me mennään lukuun 8 ja luetaan sitä ja 1.
Silloin kokoontui kaikki kansa yhtenä miehenä Vesiportin edustalla olevalle aukealle. Ja he pyysivät Esraa, kirjanoppinutta, tuomaan Mooseksen lain kirjan, jonka lain Herra oli antanut Israelille.
Mitä tämä lai oikein sisältää? Ensiksikin, kun tullaan yhtenä miehenä, sen takana on anteeksiantamus. Köyhät olivat antaneet anteeksi rikkaille ja muu kansa oli antanut anteeksi tekoalaisille ja niin poispäin. Vain anteeksi antamuksen perusteella me ollaan yhtä ja voidaan olla yhtä. Minulla ei ole katkeruutta tuota rikasta vastaan, joka on niin hienossa vaatteissa ja kaikkea muuta semmoista. Ja niin komealla dollarihymyllä ja vaikka mitä. Mutta kun on annettu anteeksi, kun kiitetään Jumalaa siitä kotterosta, mikä on, niin se on kuin Jumalta saatu lahja. Ja se riittää, eikä ole minkäänlaista syytä olla katkera, ei Mersu-miehille eikä Volvo-miehille. No niin, on yhtenä miehenä ollaan, on annettu anteeksi. Ja se anteeksi antamus luo aina pohjan jumalalliselle ilolle. Ja sitten toinen asia, pyysivät Esraa tuomaan Mooseksen lain kirjan. Ei psalmeja, ei korkea veisua, ei takin muuta, mutta Mooseksen lainikirjan. Kuinka moni teistä lukee säännöllisesti Raamattua, lentisee myöskin Mooseksen lainikirjoja? Onhan täällä monta ihmistä, jotka lukee. Niistä, kun niistä pääsee sisälle, niin monet asiat muuttuvat profeetaalisiksi asioiksi, johon sisältyy hengellinen puoli, eikä vain pelkästään se lainikäsky ja kielto ja rangaistukset. Kansa oli kokenut hengellisen läpimurron jo. Me halutaan kuunnella lakia nyt tänne. Me halutaan kuulla Mooseksen lainikirjaa. Syntyi todellinen jano, ei kevyttä kermakakkua kohtaan, mutta ihan sitä vakavaa perusravintoa vasten. Ja totta kai muuri oli valmis. Kaiken järjen vastaisesti se oli tullut valmiiksi. Näin. Ja sitten luetaanpa luku jäi kaksi.
Niin pappi Esra toi lain seurakunnan eteen sekä miesten että naisten kaikkien, jotka voivat ymmärtää, mitä kuulivat. Tämä tapahtui 7. kuun ensimmäisenä päivänä.
No niin. Kieli tuotti hieman vaikeuksia, koska Esran aikana kieli oli jo paljon muuttunut. Jopa muutamat kirjaimetkin olivat muuttuneet. Tässä vaiheessa haluan pikkusen mennä tuollaiseen kirjaimistokin sisälle. Esimerkiksi hebraiset opettajat opettavat, että kirjaimiston ensimmäinen ja viimeinen kirjain muodostavat Jumalan koko täyteyden. Ja nyt, kun rististä tuli pahennus, sitä rististä oli tullut pahennus ennen Esran aikaa, eli noin 450 vuotta ennen Kristusta. Tämä merkki, viimeinen merkki oli, sen nimi oli tau, ja se oli ristin muotoinen alun pitäen. Ja kun rististä tuli pahennus, niin se kirjan muoto muutettiin toiseksi. Se ei enää ristinmuotoinen. Mutta Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli se, että koko jumaluus näkyisi ensimmäisessä ja viimeisessä kirjaimessa. Eli Jumalassa itsessään ja Kristuksessa. Amen. Eli Jumala tarkoitti jo hebrean aakkoset kertomaan, millainen on Jumala. Amen. No niin, nyt täytyy selittää, ja Esra oli lain oppinut, joka osasi selostaa lakia siinä oikeassa hengessä. Kansan ymmärsi nimittäin araamia paremmin kuin hebreaa. Vanha testamentti oli kirjoittu siihen aikaan hebreaksi, ja sen tänne se täytyy selostaa. Araamia oli valtakieli, ja se oli Persian pääkieli, ja osa kirjoituksista oli kirjoitettu myöskin arameaksi, mutta Toora oli hebrean kielessä, vanhalla hebrealla. Tarvittiin selostajaa. Ja tämän tähden me tarvitaan pyhässä hengessä puhuvia opettajia, jotka avaavat Raamatun. Ja tämmöisiä opettajia me tarvitaan enemmän Suomessa, jotka pystyvät avaamaan Jumalan salaisuudet. Jumalan Raamattuun ei riitä teologinen viisaus, ei kerta kaikkiaan. Jäi 8.
Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin.
Siinä se oli. Nyt siinä oli Esra ja muita. Ne ymmärrettiin. Ja mitä tapahtuu? Luetaanpa se 12.
Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa. Niin. He olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu.
Siinä se on. Oltiin ymmärretty, mitä oltiin luettu. Kiitos Jumalalle, että Suomessakin on ollut valtavan hyviä opettajia. Kyllä ne täytyy myöntää, että ne ahoset ynnä muut varikset, miten niitä oli. Niitä Raamattu tuntiin ei voi nyt kyllästyä milloinkaan. Niitä halusi kuunnella lisää. Todellisia Jumalan antamia opettajia, jotka puheen pystyi ymmärtämään. ja 14.
Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana 7. kuussa.
No niin, löydettiin sanasta. Nyt oli 7. kuukausi, oli se aika, ja nyt luettiin Toorasta, että nyt pitäisi viettää lehtimajan juhlaa. Tämä 7. kuu on hyvin tärkeä kuukausi, koska siinä on niitä, koska 1. 10. päivä on pasunan soittoa, 10. päivänä on tämä suuri sovituspäivä, ja siitä 4 päivää eteenpäin alkaa lehtimajan juhla. Eli se on niin kuin huipentuma juutalaisessa kalenterissa. Ja lehtimajan juhla oli sitten yleinen riemujuhla, jota vieläkin vietetään Jerusalemissa. Vieläkin, jopa Jerusalemissakin näkee lehtimajoja rakennetun sinne ja tänne, kun vietetään ilojuhlaa. Ja aina kun mainitaan tästä ilojuhlasta sekä Hiskian aikana että Joosian aikana, kansassa oli suuri ilo, kun koko perhe oli siellä lehtimajassa. Paljana kuun alla ja taivaan alla. Se oli riemujuhla, jossa jaettiin köyhille. Köyhätkin saivat ruokaa silloin syödä, ja se oli todellinen ilojuhla. Sitten saatikka nyt, kun oltiin koettu, ja nyt sitten ne vuosikymmenien jälkeen päästiin viettämään lehtimajan juhlaa yhdessä. Sitten päätettiin toteilla Raamattua. Eli kun lakia selitettiin, se vei kuuliaisuuteen. Kun meille selitetään Raamatun sana, sen tarkoitus on viedä kuuliaisuuteen. Ei, että me taas seurunapyhänä tullaan nauttimaan sanasta, että on jotakin mukavaa sanaa kuullaan. Ei, vaan sen Jumalan sanan tarkoitus on kuuliaisuus. Luetaanpa siihen 17.
Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan nuunipojan ajoista siihen päivään saakka eivät israelaiset olleet niin tehneet, ja vallitsi hyvin suuri ilo.
Muuten mielenkiintoista, kun luette Raamattua tarkkaan, niin se on monta kertaa mainittu, että semmoista juhlaa ei ollut koskaan aikaisemmin. Ja taas uudessa paikassa, semmoista pääsiäistä ei ollut koskaan aikaisemmin. Ja nimenomaan pääsiäisjuhlien yhteydessä aina seuraava juhla oli parempi kuin edellinen juhla. Ja näin se pitäisi ollakin. Ei ole milloinkaan ennen ollut niin ihania raamattupäiviä kuin nytten. Olisikohan semmoinen hengellinen kokemus, että oli niin valtavat juhlat. Luetaanpa siihen 18.
Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka, ja he viettivät juhlaa 7 päivää. Ja 8. päivänä pidettiin juhlakokous säännetyllä tavalla.
Sanaa haluttiin tutkia yhä enemmän, ja juhlat vaan niin kuin nousivat vaan. Että siinä lehtimajan juhlat oli 7 päivää plus 1 päivä. Että se oli ihan raamatullisesti, ihan sananmukaisesti sitten kansa päätti siellä. Mutta mennäänpäs lukuun 10 nyt sitten. Otetaan jae 35.
Me sitoudumme tuomaan maamme uutiset ja kaikki naisten hedelmäpuiden uutiset joka vuosi Herran temppeliin.
Me sitoudumme. Kuulkaa, uhraaminen on sitoutumista Jumalan sanan liittoon. Jumala lupaa, että minä siunaan sinua, siuna, kun tuotte kymmenykset, niin mitään ei tule puuttumaan sinun pöydästäsi. Se on siunauksen asia, eikä kirouksen asia. Me sitoudumme, ja Jumala haluaa sitoutuneita lapsia, sitoutuneita seuraajia, jotka emme ole tunteen mukana kulkijoita, vaan olemme sitoutuneet sekä sanaan että sanan noudattamiseen. Luetaan 37 ja 39 myöskin.
Me tuomme parhaat jyvärouheemme ja antimemme, parhaat kaikkinaisten puiden hedelmät, parhaan viinin ja öljyn papeille, Jumalamme temppelin kammioihin, ja maamme kymmenykset leiviläisille. Leiviläiset itse kantavat kymmenykset kaikista kaupungeista, missä meillä on maan viljelystä. Ja
39.
Sillä israelaisten ja leiviläisten on vietävä anti jyvistä, viinistä ja öljystä näihin kammioihin, joissa pyhäkön kalut ja virkansa toimittavat papit, ovenvartijat ja veisaajat ovat.
Kyllä. Eikö siinä ole sitä lausetta, että me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä?
Me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä.
Joo, siinä. Me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä. Me sitoudumme tähän asiaan. Me sitoudumme ja niin oli leiviläiset oli paikoillaan Jumalaa ylistämässä ja kiittämässä. Sana pystyi tällaiseen, kun kuultiin sanaa, niin se sai tämmöisiä muutoksia aikaan. Sana ei pysähdy, eikä se saa pysähtyä tunnetasolle, vaan se menee syvemmälle meissä, meidän tahtomme saakka. Ja tahdossa me teemme sitoumuksia Jumalan puoleen. Me päätämme. Kymmenysasia esimerkiksi täytyy olla päätöksen asia. Muuten kellään meillä ei ole varaa antaa kymmenyksiä. On aina tärkeämpi. Meno on ihan varmasti kaikilla. Amen. Siellä Pyörvellä joutui kuuntelemaan monenlaisia esimerkkejä. Oli yksi tämmöinen kelloseppä Arturi Stein, joka oli kerta kaikkiaan juoppa, löi vaimoaan ja löi perhettään ja eli kerta kaikkiaan puutteessa. Ja minäkin näin tilanteen, jolloin Arturi tuli jouspäissään kokoukseen ja tukasta repi vaimon ulos ja raas perässään vaimoa. Ja koko seurakunta rukoili tämän Arturin puolesta, kerta kaikkiaan rukoili ja hän tuli uskoon. Ja sitten yhdessä seurakunnan kokouksessa Arturi itkien nousi ylös. Hän tuli kuoroon laulamaan ja sitä kuorosta hän nousi ylös ja kertoi. Me olemme vaimon kanssa päättäneet antaa kymmenykset Jumalalle. Ja Jumala on meitä siunannut. On ollut työtä eikä meillä ollut mistään puutetta. Köyhyydessä sitoutuivat. Ja se Arturin kuolema oli niin kaunis kuin... Hänet sitten vietiin ambulanssissa Iisalmeen ja matkalla kielillä puhuena nukahti pois. Se oli kaunis loppu, kun saa jo olla taivaallisissa ja rukoilla ja ylistää Jumala uusilla kielillä. Luku 11 ja 2.
Ja kansa siunasi kaikkia niitä miehiä, jotka vapaaehtoisesti asettuivat Jerusalemiin.
Jerusalem oli hankala paikka, ei ollut peltoja siinä. Jokainen halusi asua maaseudulla, mistä saisi sitten ruuan ja ruuan karjalleen ja itselleen. Mutta Jerusalemissa piti kaikki ostaa sitten itse. Kauppiaat tulivat ja sitten joutui Neemiäkin hankaluuksiin niiden kauppiaiden kanssa, kun tulivat sapattinakin sinne myymään tavaroitaan. Mutta oli vapaaehtoisia. Ja vapaaehtoinen uhri on kyllä kaunein uhri. Ettei Jumala tarvitse pakosta nöyryyttä niin kuin taivuttaa tekemään jotakin, mitä Jumala oli suunnitellut jo vuosia sitten. Vapaaehtoinen uhri on kaunein uhri. Sen päällä on käsittämätön siunaus. 12 ja 27.
Kun Jerusalemin muuri oli vihittävä, haettiin leiviläiset kaikista heidän asuinpaikoistansa ja tuotiin Jerusalemiin viettämään vihkimän juhlaa iloiten. Kiitosvirsiä ja lauluja laulaen, kympaleja, harppuja ja kanteleita soittaa.
No niin, sitten tulee oikein valtava musiikkijuhla, kaksoiskuoro. Yksi kuoro kulki tuon suuntaan, toinen kuori tuon suuntaan ja sitten tulee viimein yhteistä siellä muurinen sitten toisella puolella Jerusalemia. Ja sitten oli soittajat paikalla. Kaikkiin hyvin juhliin kuuluu musiikkia. Jumala rakastaa laulua ja sen takia, ja Jumala soittaa, rakastaa soittimia. Mä oon joutunut olosuhteiden pakosta tutustumaan noihin kaikkiin antiikkisiin soittimiin. Ei ne kovin häppösiä kyllä ihmiskorvalla olleet, ei totisesti. Oli kokonaan sävel, asteikko oli aivan erilainen kuin meidän, ja oli vain 5 kieltä, tai 10 kieltä, tai 8 kieltä. Ja se oli minun korvissa, minä arvaan, että minä olisin paljon korvat kiinni, kun 120 soufar-torven soittaja soittaa yhtä aikaa. Voi kauheita, mikä mekkala siinä on. Mutta Jumalan korvissa oli kaunista. Jumala rakasti ja ihastui siihen. Kuulkaa, tämä olkoon esimerkkinä vain siitä, että jos sinä et pysty laulamaan, kun Leivonen laulaa, laula sillä äänellä, mikä sulla on, mutta Jumalan korvissa se on 100 kielen laulua. Tämä saakoon vapauttaa sinut. Ja tämän jälkeen voidaan sanoa, että lähettäkää maistiaisia, syökää rasvaisia ruokia, ja nyt ei ole aika murehtia, nyt on aika iloita Jumalan edessä. Ja tämän Nehemiakin sai nähdä. Hänen piti mennä läpi sen kivisen tien, eikä antaa periksi. Ja kiitos Jumalalle, että hän tuli esimerkiksi lopun ajan seurakunnallekin siitä Jumalan ilosta. Lähettäkää maistiaisia toisillekin. Me palataan taas siihen vanhaan aikaan, kun ainakin siellä Pyhäjärvellä, kun me äitikin kun leipoi, niin sitä piti viedä jollekin maistiaisia. Piti viedä leipä. Ja se oli kyllä kaunista tapaa, mutta ei minä tiedä, onko semmoista tapaa enää nykyään. Vai onko jossakin, onko teillä tämmöistä tapaa? Onko? Täällä on yksi ihminen tämmöinen, joka vielä noudattaa vanhoja hyviä tapoja. No niin. Mutta nyt me kiitämme Herraa, ja minä jätän teidät Jumalan käsiin. Amen. Hallelujaa. Aparastente kore krissa. Aprisse manantode kraide panantode. Stakarabanti kodot suude klaide karatsuuden. Aparastinte koro kruuden. Amen. Herra, minä siunaan nämä Jumalan pyhät, jotka nyt täällä ovat koolla. Herra, kiitos, että sinulle yhden ihmisen antautuminen on kuin maailman mullistava asia. Herra, kun yksi ihminen tekee muutoksen ja saa muutoksen arvon, Herra, kiitos siitä, että se ulottuu taivaaseen saakka. Ja Herra, me rukoilemme, että me näkisimme paljon muutoksia. Me haluamme nähdä Suomen seurakunnat palaavina, elävinä, Jumalaa kiittävinä ja palvovina. Amen, amen. Krabastandek liidekaratsoden. Herra, että mekin voisimme viettää juhlaa pyhässä hengessä. Amen, 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 amen. Herra, että me osaisimme enemmän todella riemuita meidän Herrassamme. Herra, että meillä olisi aina valitusvirsi ensimmäisenä, vaan me kunnioittaisimme meidän Herramme, suurta Jumalaamme, Herra, hänen väkevyyttään, niin hänen suurta nimeään, ja palvoisimme häntä. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Te kabaruste kalatsoden. Kabodik raisse panantoden. Aprisse manantodik laiden. Aprode kalatsoden avantoden. Amen. Jumalan henki todistaa ja näyttää, että muutoksia tapahtuu. Täällä on joitakin uskovia, joiden elämässä tapahtuu muutoksia Jumalan avulla. Amen. Sinä tulet tutkimaan sanaa eri tavalla kuin tähän saakka. Sana alkaa avautua sulle uudella tavalla. Ja aamen, sinun henkesi vahvistuu sanassa. Sinä saat enemmän rohkeutta seurata Jumalaa. Sä et ole enää ihmisten sanomisten armoilla. Sinulla on oma tahto, Jumalan tahto, tahdon alle alistettu. Sinä et ole enää sitä tietysti tuommoinen nynny, joka alistuu kaikki, mitä muut sanovat, vaan sinulla tulee taistelun henkiä Jumalan puolesta. Jumalan henki antaa sitä sinulle. Ja se on siunaus sinulle ja sinun ympärillä oleville. Mutta varustaudu siihen, että sinua koetellaan. Koetellaan monella tavalla, koska uudistumista ei siedetä, kun se kiusaa, se ärsyttää muita, jotka eivät halua uudistua. Ne ärsyntyvät siitä, kun sinä uudistut. Mutta älä lopeta, jatka. Sinä näet ympärilläsi muutoksia. Sinä näet läheisissäsi muutoksia. Se Jumalan henki sinussa on niin voimakas, että se vie synnin tuntoon ja se vie muutokseen. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.